Þá svarar ansari síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og get nú glattan með því að ég nú ekki komið svo langt í þeim ræðum sem ég hef flutt hér að ég ætlaði sérstaklega að rifja upp feril vinstri grænna þegar að kemur að þessum orkupakka málum og það mjög athyglisvert að skoða ræður þingmanna eins og til dæmis háttur þingmanns Steingríms Jóns Sigfússonar og ég mun rifja það hér upp á eftir að sú mikla andstaða sem að kemur fram í þeim ræðum gegn orkupakka 1 og 2 náttúrulega mjög athyglisverð og maður spyr sig hvernig það hægt að háttvirtur þingmaður sem að flytur svo kröftugar og langar ræður gegn sameiginlegum raforku markaði Evrópusambandsins orkupakka 1 og orkupakka 2 hvernig hann getur umpólast og skipt skoðun við það eitt að flokkur hans komin í ríkisstjórn. Það náttúrulega það vekur svo mikla undrun að maður á valla orð til að lýsa því. Og sýnir að menn hafa ekki þá miklar áhyggjur af því að málið varði þjóðina þegar þeir geta skipt svona snögglega skoðun og umpólast algjörlega. Ég mun rifja þetta upp hér á eftir í ræðu en ég hef líka tekið eftir því að það fer lítið fyrir vinstri grænum í þessari umræðu. Eflaust vitaði náttúrulega upp á sig skömmuna að hafa talað mjög gegn þessum orkupökkum 1 og 2 og ætla svo að keyra í gegn hér orkupakka 3 eins og ekkert sér.